Kaixo, ongi etorri eguerdiko ahotsan magazinera txantxakun irratian gaude, Donostiako, irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an, irrati bidez, edo bestela interneten sortu ezkero txantxakun.org-en, esan bezala ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Eta amalo garren urteko iraiak lau dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko hau txamagazina azten dugu hementxe, eguerdiko ordubiak arte, 80 minutuz, aktualitatea jorratuko dugu. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta esan dugun bezala irrati bidez FM-ko 107.2an topatuko gaituzu interneten sartu ezkero bestela, txantxakun.org-en gaude, eta bertatik gure zuzeneko emisioare jarrai dezakezu munduko edozein puntutan, zaudela? Eta interneteko web horri horretan ere, gure harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila daude, baita ere telefono zenbakia, 9434-2025-2023 harremanetarako. Edo irratsaio guztien grabazioak antxetopatuko dituzu, azken notiziak, mobiletarako aplikazioa, programazioa, ordutegiak eta bar. Entzuten duzun hau eguerdiko ahotsa magazina da eta gogoratu aste arte. Aste azken eta ostegunero egiten dugula irratsaio hau zuzen. Zuzenean, eguerdiko 12:30 ordubiak arte. Bestela errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu goiz partean, 8:00-etik 9:00 herritara asteazken ostegun eta ostiraletan irrati bidez. Otra mentira más. Edo esan dugu, bezala, gure web horrian, irratsaioa bukatu bezain laister. Gaurko irratsaio honen grabazioa izango duzu, gainontzeko irratsaioekin batera. Edo zein momentutan entzun, edo deskargatzeko aukerarekin. Gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu segidan. Eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Gaurko protagonista musikalak hortxe entzuten ditugu dagoeneko. Xaiko taldearen Terapi izeneko diska izango da gaurko protagonista nagusia. Irratsaio osoan zehar beraien musika entzunal izango dugu. Eta horrela xeago datuak ere emango ditugu bai talde eta bai disko honen inguruan. Bueno, ba, agenda kulturalak borobilduko du gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinea, eta horrela sejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gogoratu bestela ere Jakun irratian, 24 orduz, emititzen ari garela, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira. Inork parte hartu nahi badu gainera, jakin dezala, ateak zabalik ditugula, ordu libre asko daude, eta esan bezala, ba, gurekin parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez, ba, ongi etorri izango zera, euskara hutsean egin behar da irratsaioa, hori da eskatzen dugun baldintza, eta bestela ere irratsaiorik ez, baina beste moduren batetan lagundu nahi baduzu, ba, ongi etorri izango da ere laguntza hori Jakun irratia guztion artean egiten baitugu. Elkar borrotatzen aio, iritsi ginenak bengoz elkartu ditzagun. Bueno, badena prez dugunez, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea, eta normalean egiten ohi dugun bezala gaurkoan ere, eguraldiarekin hasiko dugu. Temperatura ja pixkat beruntz egingo dute, 24 gradutaraino bakarrik iritsiko gara gaurkoan, bakarrik komila artean, eta zeruan odei desente izango ditugu gaurkoan. Gainera, naiz eta eguzkia ere ikusiko dugun, bueno, ba, arratsalde parterako oraindik eta odei gehiago espero dira, eta zaparradaren bat edo beste ere bota dezake. Barnealdean gehiago, kostaldean baino, baina adi bili beharko gea gaurkoan. Uraren temperatura 22 gradutan dugu eta itsasgora 11etan izan da oraintxe bertan, bestela gaueko 12:10 gutxitan izango da beste itsasgora eta itsasberari dagokionez arratsaldean 5:00 eta 4:00 izango dugu. Eta hondartzen egoerari dagokionez, esango dugu, Gipuzkoako hondartzetan bandera horia dugula Deban, Zumaiako Itzurunen, Getariako Gaztetapen, Zarautzen, Orioko Antillan eta hemen Donostian Zurriolan. Gainontzekoetan bandera berdea dugu Bainurako gaurkoan. Eta jarraituko dugu trafikoari begira, beti alaxe egiten dugu, eta gaurkoan ere Tolosara begira jarriko gara, gauzak erorita daude N bat errepidean Madrilerako norabidean. Lezon matxura izan du autobatek GI 2638 errepidean gaintxurezketarako norabidean. Eta Idia Zabalen, N bat errepidean lanean ari dira Madrilerako norabidea. Tolosan, hiru pertsona atxilotu dituzte horietako bat adingabea. Iepa, orain bai. Nonbait, lau faloretako kablia lapurtzen ari ziren, eta esan bezala, hiru pertsona atxilotuak Tolosan.
Pasado la semana. sujetador arrancao. Este fuertes golpes le oigo.
Altzako kiroldegi berria egiteko lanak asteko kronometroa abian da, udal gobernuak duela aste gutxi nabarmendu bezala. Altzatarrek gaiaren berri zuzena izateko helburuarekin irigintza zinegotzi Ricardo Burutaran eta Juan Carlos Cuevas udal arkitektoa Tomasene kultura etxera hurbildu ziren atzo, plan orokorrean egindako aldaketak berdatik bertara azaltzeko. La familia antifascista no lo vamos a dejar pasar. Hain zuzen ere, Uztaileko udal batzarrean hasierako onarpena eman zieten Oleta, Arria, Buenavista gaina eta Auditzakular eremutan egin beharreko aldaketei plan orokorrean. Etxe bizitzak aurreikusita zituen espazioak kirol ekipamenduari tarte egiteko. Altzako kiroldegia eraiki ahal izateko derrigorrezko baldintza baita. Atzo, udaleko ordezkariak aldaketa horien arrazoiak esplikatu zizkieten herritarrei. Kiroldegi berria nolakoa izango den jakiteko ikusmin handia dago altzan. Atzoko bilera etzen zehaztasunak emateko izan, azken izapideei buruz hitz egiteko baizik. Halare Burutaranek eta Cuevasek kirol ekipamenduak bete beharko dituen baldintza batzuk aurreratu dituzte, eta horrekin kiroldegi berriak zein itxura izango duen irudikatu dute bileran bildutakoek. Burutaranek aurreratu du, kiroldegi berriak lau solairu izango dituela gehienez, hots 20 metroko gehienezko altuera. Horren bestez ez du zerikusirik izango egungo ekipamenduarekin. Gaur egungoak oso oinazpi luzea du, altuera bikoitza duen kiroldegi bat eraikizkero, espazioa nahikoa sortuko dugu inguruan beste baliabide batzuk egokitzeko, esan du irigintza zinegotziak. Udaleko kideek berretsitakoaren arabera, 26 proiektu aurkeztu dituzte kiroldegi berriaren ideia lehiaketara. Eta lehen aukeraketan 5 egitasmo sailkatu dira. Egilek hilabete barrua azalduko dituzte euren proiektuen nondik norakoak altzan bertan beste bilera batean. Orduan bai, zehaztasun guztiak izango dituzte altzatarrek irudiz lagunduta. Jendeak ezingo du proiektua aukeratu. Ez du bozkatzeko aukerarik izango, epaimai baten esku egongo baita erabakia. Dena den proiektu batzuen artean, zalantza izan ezkero, epaimaiak kontutan hartuko du, altzatarrek zein proiektu izan duen gustokoen adierazi du Cuevasek. Une honetan, irailaren 15 arte, alegazioak aurkezteko epea dago irekita, plan orokorrean egindako aldaketak direla eta. Atzoko bilera epe hori irekita dagoela ikusita herritarrei azalpenak emateko baliatu zuen udal gobernuak. Bildutakoen kezkak ordea proiektuarekin lotuta egon dira, ez plan orokorrean egindako aldaketekin. Aparkaleko arazoa izan da gehien aipatu dutena, hain justu. Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi Martin Ibabe izan da bileran eta kezka hori nabarmendu du batez ere. Udal arkitektoak ziurtatu du aparkatzeko toki gutxiago ez dela egongo. Baina proiektuaren lehentasuna oinezkoentzat egingo duten gunea eta kirol ekipamendua direla nabarmendu du. Eta hori ez dugu sakrifikatuko. Oarso Bidasoako hitzak argitaratu duenez, Jaizkibel konpainaren entxegua ikusten ari zen Oarso Bidasoa hitzako kazetari bati jazarri zitzaizkion konpainia parekidearen kontrako hainbat pertsona. Ibilbidea hasi eta gutxira gertatu zen Jaizkibelek matxin hartzu kalera sartu behar zuenean. Hitzako kazetaria argazkiak ateratzen hasi zenean, hainbat emakume gerturatu zitzaizkion eta lana egitea galerazi. Horietako batek besotik hartu zuen eta gainontzekoek argazkiak atera zizkioten kazetariari. Aurretik Jaizkibelen kontrako hiru pankarta jarri zituzten Miramar inguruan, bi gazteleraz eta beste bat euskaraz. Entseguak bukatu arte egon ziren pankarta horiek jarrita gero kendu egin zituzten. Golpea, un golpe mortal, las cartas boca arriba, pues a tortura, la familia Creative Europa formakuntza jardinaldia, jardinaldiaz aitze ingo dugu. Kultura, hezkuntza eta kirol ministerioak Donostia 2016ko kultur hiriburutzaren fundazioarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Donostiako sustapenarekin elkarlanean Creative Europe formakuntza jardunaldia antolatu du urrengo ostegunerako, irailak 11, Donostiako Talent Housean, goizeko 10:30. Erakunde publiko zein pribatu irabazi asmoekin eta irabazi asmorik gabeko eta sorkuntza eta kultura arloko eragilei zuzenduta dago. Sorkuntza eta kultura arloak bultzatzeko Europar Batasunaren Creative Europe programaren barruan jorratzen den formakuntza jardunaldi honek berrikuntza, audientzien garapena eta Europar balio gehigarriari buruzko orientazioa eta aholkularitza eskaintzen ditu aipaturiko zeharkako gaiei buruz. Izan ere gai hauek funtsezkoak baitira ekimenak Europar garapen estrategia orokorrarekin bateratzeko. Horrez gain, Creative Europeen azpi programak diren kulturak eta mediak eskaintzen duten finantziazio aukerei buruzko informazio ere eskainiko da. Matrikula doan da, eta izen ematea mugatua, inskripzioa Kultura Ministerioaren webunean bitartez egin behar da. Tabakaleran sortuko den plaza berriari Nestor Basterretxea izena jartzea onartuko du bihar tokiko gobernu batzordeak. Erabaki hau irailaren 25eko udalbatzak berretxi beharko du. Nestor Basterretxea, eskultore, margolari, zinegile, diseinatzaile, kartelgilea eta bar, Euskal Herriko sortzaile konprometitua, uztailaren 12an zendu zen. Basterretxea Euskal Kulturaren abanguardiaren parte garrantzitsua izan da eta gure arte eta kulturaren erreferente. Besteak beste, Amable Arias, Eduardo Chillida, Remigio Mendiburu, Jorge Oteiza, Rafael Ruiz Valerdi, Jose Antonio Sistiaga, Jose Luis Isasa edota Jose Luis Zumetarekin batera, gaur taldea osatu zuen 60. Markadan. Euskal artearen abanguardia izan zena, eta Grupo 57 delakoaren sortzailea izan zen, gainera, Jorge Oteiza, Luis Aguilera, Ángel Duarte, Jose Duarte, Juan Serrano, Agustín Ibarrola eta Juan Serranorekin batera. Bajo una luz me encuentro magullada. Euskal kulturarekin eta Euskal Herriarekin konpromiso sendoa adierazi zuen. Kultur sormenarekin eta kultur abanguardiarekin. Obra zabal eta oparoa utzi du Basterretxeak eta zalantzarik ez dago, Euskal kultura ezin dela bera kontuan hartu gabe ulertu, landu zituen disiplina guztietan. Hoy he pasado la segunda tortura, tengo el sujetador arrancao, entre fuertes golpes le oigo al criminal, verás que 5 días vas a pasar. No des un paso atrás, no. Donostian bere obraren aztarnak ikusi ditzazkegu zenbait gunetan. Eskulturen bidez, Iztueta koreografoari omenaldia, Bakearen usoa, Pio Barojari monumentua eta Gernikako arbola. Bi mila eta hamabost, garren urtean, nazioarteko artisten sormenerako gune bilakatu nahi duen Tabakalera martxan jarriko da, Donostian.
Acariciando me vuelven a desnudar, al suelo me gritan sucio criminal, mira.
Tabakalera kulturen abangoardiak eta sormen prozesuak biltzeko bokazioarekin jaioko da. Disziplina desberdinetan ematen diren sormen prozesuei balore berezia eman nahi die. Baita prozesu horietan artisten artean eman daitekeen elkarlana eta sor daitezkeen sinergiei ere. Hori guztia kontuan hartuta, iritzi du udal gobernuak ez dagoela toki aproposagorik Nestor Basterretxearen figura gogoratzeko eta esan dugun. Bezala Tabakaleran egingo den plazari jarriko diote Nestor Basterretxea izena. Okendo Kultur Zentroak Mafalda erakusketa inauguratu du. Kinok sortutako pertsonaia ospetsua lehen aldiz agertu zenetik 50 urte betetzen diren honetan. Aurten gainera komunikazio eta gizarte zientzien Asturiasko printze saria emango diote komikigile argentinarrari. Erakusketan 1964 eta 1973 artean hainbat edabidetan argitaratzeko Leoplan, Primera Plana, El Mundo edota 7 días, besteak beste, ilustratutako Mafaldaren zenbait komiki banda daude. Horien bitartez, Kinok 6 urteko neskato baten begiradaren bidez, garai hartako gizartearen kezkak jasotzen zituen, eta bitxia bada ere, ez dira horiek asko aldatu garai hartatik gurera. Garai zail bateko justiziarik ezaren zein gizarte gatazkaren salaketa irudikatzen du Mafaldak. Bereziki zaila izan zen Argentinan garaiura. 60ko eta 70ko hamarkadetan militarrek boteretik kendu baitzituzten hautatutako gobernu guztiak. Vietnamoko gerra, Martin Luther King haren hilketa, edo gizakia ilargira iristea izan ziren besteak beste munduan aldaketa handiak izan ziren garai hartako gertaera adierazgarrienak. Hamarkada luzetan izan du arrakasta Mafaldak. Eta herrialde ugaritara zabaltzea lortu du. Izan ere, 1960ko Argentina hartako arketipo helduak, aurren ustezko xalotasun baten bitartez erakutsiak, indarrean daude egun. Haren esaldi ospetsuenen mezuak bezalaxe. Okendo kulturetxean beraz, atzotikan urriak 18 arte, astelenetik ostiralera 10:00 ordubitara eta arratsaldean 4:00-8:00. Larunbatetan 10:00 ordubitara eta 4:00-8:00. Antolatzailea Donostia Kultura da eta Mafaldari buruzko erakusketa beraz dugu Okendo kulturetxean egunotan. Usandizaga Institutuaren eta EASO Politeknikoaren aurrean dagoen parkeari Jose Aristimuño Aitzol idazlearen izena jartzea proposatu dute Eusko Alderdi Jeltzalekoek. Eneko Goiak adierazi duenez, Aitzol oso pertsona garrantzitsua izan zen euskal kulturarentzat pasaden mendearen 20. Eta 30. hamarkadetan. Haren ibilbidea 40 urte zituela moztu zuten errotik tropa frankistek. 1936ko urriaren 17an fusilatu zutenean. Gaztetatik zekarren euskaltasun grina eta etengabe jardun zuen euskararen alde gerra zibilaren aurreko urteetan. Batez ere, euskararen eta euskal kulturaren alde gizartean egindako lanak egin zituen ezagun Aitzolen izena esan duen Eneko Goiak. Arrazoi horrengatik, guztiengatik, idazleak irian izendapen bat merezi duela uste du Eusko Alderdi Jeltzaleak.
Eskubide galde,
Carlos Lenaren etorbideko auzia ikasturte politikoaren hasierako gai nagusia izaten ari da. Larraitz Ugarte Gipuzkoako Foru Aldundiko azpigitura eta mugikortasun diputatuak adierazitakoaren arabera. Proiektua ez da lehentasunezkoa, baina Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerra ez dago amore emateko prest. Hala adierazi du Ernesto Gasco bozeramaile sozialistak. Urtarrilan sortutako Carlos Lenaren etorbideko batzorde bereziaren presazko bilera eskatu dute sozialistek. Itz politak eta borondate ona utzi eta ekintzetara igarotzeko unea da. Alkatea da batzordearen lehendakaria eta sortu zenetik bilera bakarra egin dugu, beraz, auzia konpontzeko nahia badu, erakus dezala adierazi du Gasco. Gainera, Foru Aldundiaren borondate falta argudiatuz, sozialistak prest daude alderdi politiko guztiak elkartu eta aldundira joateko. Ea horrela, ulertzen duten Carlos Lenaren etorbidea istea badela lehentasunezko gaia donostiarrentzat, eta bereziki amaratarrentzat. Partido Popularraren tzat ere beharrezkoa da Carlos Lenaren etorbideko batzorderen bilera bat egitea eta sozialistek bezalaxe hitzetik ekintzetara pasatzeko eskatu diote alkateari. Ramon Gomezen arabera, neurri zehatzak hartzea litzateke udal gobernuaren borondate ona erakusteko bide bakarra. Carlos Lenaren etorbidea istea litzateke PPek proposatzen duen neurrietako bat. Sor daitezkeen arazoen ondorioz, hiriko sarrera ezin dela amaran itxi onartzen dute, baina irteera bai. Gaur jokatuko da Donostian Kontxako banderaren sailkatze estropada. 24 talde gizonezko eta 8 emakumezkoetan nor baino nor ibiliko dira igandeko estropadan izateko. Emakumeak arratsaldeko postretan jarriko dira lanean. Kabo, Ibaika, Orio, Meira, San Juan, Santoña, Zarauz Getari eta Zumaia taldeetatik lau besterik ez dira sailkatuko. Ondoren gizonezkoen estropada jokatuko da, traineruak bi multzotan banatuko dira eta 7 lortuko dute txartela. Amultzoan Astillero, Urdaibai, Kabo, Hondarribia, Kaiku, Orio, Portugalete, San Juan, San Pedro, Pedreña, Tiran eta Zierbena arituko dira. Ben multzoan, Amegrobe, Kastreña, Mugardos, Getaria, Lekitxarra, Ondarroa, Santurtzi, Meira, Santoña, Trintxerpe, Zarautz eta Zumaia.
Zumaia.
Hondarribia, Orio, Urdaibai eta Kaiku dira favorito dagoeneko sailkatuta dagoen Donostiarrarekin batera sailkatzeko. Beste hiru puestoetarako leia polita biziko da. Sariei dagokienez, gizonezkoetan, garaile suertatzen den klubak 24.000 euro jasoko ditu, eta emakumez kasuan 10.000. Arratsaldeko 5:30 hasiko da emakumezkoen sailkatze estropada ostegunean, eta ondoren gizonezkoa jokatuko da. Euskal Telebistako lehenengo kateak eta ITB.eusek 4:30 eskainiko dute saio berezia. Igandean, 11 laurden gutxitan hasiko da programa Kontxako banderaren lehen jardunaldiaz gozatu ahal izateko.
Hey!
Argazkigintza gustatzen al zaizu? Espazio Reflex eta Atari arkitektura plataformak Neoberri 2.0 deialdia aurkezten dute. Baserri berrien bigarren nazioarteko sariketa. Lehiaketan parte hartu nahi badezu, sartu haien web horrian, espazioreflex.org. Eta bidali ezu zuen argazkia. Gogoratu espazioreflex.org eta animatu zaitez, zure talentu artistikoa praktikan jartzen. Gogoratu Neoberri 2.0 deialdia. Egia kaleko 24. Zenbakiko basuan dago egoitza. Arte eta kulturarako gune zinobea. Erakusketak, tailerrak, kontzertuak, proiektzioak eta bar. Espazio Reflex ateak irekita beraz eta bereien web horria bisita dezakezu espazioreflex.org. Atzo egin zen Neoberri honen deialdia prentsa bidez, prentsaurreko bidez. Eta bigarren Neoberri deialdian parte hartzeko azken egunetara iristen ari gara, esan duten ez. Horrela, irailaren 15a izango da argazkiak bidaltzeko azkeneko eguna. Atari eta Espazio Reflexek antolatutako baserri berrien bigarren nazioarteko sariketan parte hartzeko. Euskal Herriko arkitektura garaikidea erakutsi nahi duen proiektu honek, Euskal Herrian, iparraldean, 1970 ondoren eraiki ziren eraikuntzen argazkien ikuspegia du, helburu gisa. Eraikuntza hauen datu base dokumental bat lortzea eta estilo arkitektoniko autoktono berri baino betierakoa irudikatzea da deialdi honen helburua. Iragana, oraina eta etorkizunaren arteko erlazioa erakusten duten eraikuntzen ereduak ezagutarazi nahi dituzte. Horrela, deialdi honen bidez, gaur egun Euskal Nortasun sozialean dagoen berreraikitze joeraz kontzientziatu nahi dute. Neoberri izena hartu duen ideia kultural eta sozial honek, bai lurraldearen politika urbanistikoa ezagutzeko, bai nola joerak aldatzen eta bilakatzen joaten diren ikusteko interes handia dauka. Antolakuntzak aurreko urteko arrakasta berriz ere lortzea espero dute, 70 argazki baino gehiagorekin. Euskal baserrien arima, era askotako eraikinetan aurkitzen da, bai autobuseko geltokian, bai gimnasioan edota supermerkatu bidean. Sari banaketa urriak 10 izango da, Espazio Reflex gunean bertan. Donostiako arkitekturen astean, atarik egindako iriko subbertsio 3 programaren barruan. Konbokatoria Neoberri abildua gmail.com elbide elektronikora ere bidali daitezke argazkiak. Baina oinarriak atari.k.org edo irubebikoitza.espazioreflex.org topatuko dituzu. Facebooken ere badaude.
Yeah.
Eta Donostia 2016 desokupatu asamladak ere bidali du eskutitz bat. Informazioen bidez, Donostia 2016 desokupatu asamblada deialdia zabaltzen dute. Hain zuzen ere Donostia 2016 Europako kultur hiriburutzaren karia zindartzen den hiri ereduarekiko merkantilizazioa, turismo azkor eta bar jendartean eztabaida eta erantzunak bultzatzeko asmoz, udazkenean egingo diren jardunaldien antolaketari begira bildu nahi duten jende guztiei zuzenduz. 2016 desokupatu asamblada hori, irailaren lauean, hau da, gaur egingo da, ostegunean, arratsaldeko seiretan Kortxoenea gaztetxean, hori dela eta deialdia inguruan zabaltzeko eskatzen dute. Alaber, 2016 desokupatu autofinantzatzeko, irailak zazpi gandean, aldezarreko Narrika kaleko San Vicente izkinean taberna bat jarriko da. Hortaz, barra montatzeko edota txanda bat eginez laguntzeko pres dagoen oro ongi etorri izango da. Barra laguntzeko edo txanda batean apuntatzeko telefonoa ere bidali dute 6-5, 7-5, 5-0. Gaurtik irailak 14 arte Euskal Jaiak ditugu hemen Donostian. Eta Konstituzio plazan adibidez irailak 6an etzi larumatarekin Donostiako Sagardo egunean Sagarreko izleak omenduko ditu aurten Gipuzkoako Sagardo gilen elkarteak. Sagastietan egiten den lana aitortzeko helburuarekin. Sagarreko izleen ordezkari Fruitel, fruitagileen elkarteko lehendakaria jasoko du oroigarria. Amaiketan Sagardo egunaren hasiera, edalontzi salmenta eta dastatzea hasiko da. Amaiketatik 12:30 Sagar mota bakarreko Sagardoen azterketa eta dastatzea Konstituzio plazako liburutegi zarreko ekitaldi aretoan. Amaiketatik ordubitara ere bola jokoa, bolatokia jarriko da plazan, mende. Askotan zehar bola eta Sagardoa lagun izan direlako. 12 eta laurdenetan kirikoketa egingo da Oreka Tekis taldearen eskutik eta argazki ofiziala aterako da Sagardo gile gonbidatu eta omenduekin. 12:30 omenaldia egingo zaio Fruitel elkarteri Sagarreko izleen ordezkari gisa, dantzari eta txistulariek lagunduta. Bertso saioa ere izango da Aitor Mendiluze eta Sebastian Lizasoren eskutik. Ordubik eta laurdenetan izango da dastatzearen amaiera. Bulebarreko kioskoan irailak zilean ere tomateen erakusketa egongo da. Goizeko 10:00 aurrera Slow Food Convivium Donostiak gastronomiazko euskal anaiarteak bi horiek antolatuta. Eta bulebarrean ere, larumatean, 10:00-3:00 Donostiako merkataritza ekologikoaren 13. azoka. Kasu honetan biolur eta behemendi dira antolatzaileak. Bestalde, eskulangintza azokare izango da San Juan kalean irailak 7 igande honetan. Zauka zuela, eutxigo golpa. Egun osoan zehar izango da aipaturiko eskulangintza azoka hau eta gabiltza euskulangile taldearen eskutik ospatuko da edo burutuko da aipatutako azoka. Zuloaga plazan iraiak 8, 9, 10, 11 eta 12an Nestor Basterratxearen akelarre eskultura. Victoria Eugenia Antzokiko Klub Aretoan, iraiak 8an, 8etan, gu aur arrotzak, Itxaro Borda, David de Sousa eta L'Orchestre Maigreren poesia errezitaldia. Iraiak 9an, 8etan, nola belztu behar zuria. Josean Hartzeren liburuetan oinarritutako poesia eta musika emanaldia bide ertzean eta Oier Gilan eta Sier Sarasolaren eskutik. No jodas, a nadie te voy a vomitar. Inpernuko poza trikitixaren 13. Jardunaldiak sorkuntza eta improvisazioa Donostiako kulturako hitzaldi aretoan San Jeronimo kalean iraiak 10an izango da 7:30. Aitor Furundarenarekin izango da solasaldia. Iraiak 11an 7:30 saio praktikoa Xabi Solanorekin. Iraiak 11an Kukai eta Zesk Jelabertekin Gela Jauzia. Zuloaga plazan 7:00 dantza garaikidea. Antzerkiare izango dugu. Antzokizarrean iraiak 11, 12, 13 eta 14an Txaro, Mertxe eta Angelek ez dute elkarren berri izan joan deneko 3 hamarkadetan. Hain zuzen ikasketak amaitu zituzenetik, 50ak betetzeko tarantzean, zein baino zein bakartiago bizidira, 3ak ere ama izateko ametsa erdietsi gabe. Beranduote, amesturiko gizon katxarrorekin egin dute topo eta galdera nagusia dator jarraian. 3 espermatozoide utziko alzenizkiguke. Loli Astoreka, Miren Gogenola, Ana Elordi eta Zuaitz Gurrutxagaren eskutik. Zinema kalean ere iraiak 11 Zuloaga plazan. Amaren eskuak Mireia Galibil Londonen filma eskainiko da egun hortan. Gaueko 9:30 aurrera. Iraiak 6an ere kantu jira adibidez Loiola kaletik parte zarrera eguerdiko 12an. Konstituzio plazan iraiak 6an ere 7:00 eskudantza. Konstituzio plazan 7:30 iraiak 6an Euskal Erromeria. Eta gaueko 10:30 Donostia Bertxotan Unai Agirre, Igor Elortza, Sebastian Lizaso, Maialen Lujanbio, Jon Maia, eta Alaia Martinekin. Gai jartzailea Amaia Agirre izango da. Gaueko 12:30 iraiak 6an gogoratu Konstituzio plazan ere Larrain dantza, Herri dantza eta Plaza dantza. Iraiak 7an eta goizeko 9:00 eta iraiak 14an goizeko 8:30 Estropadetako 8koa Donostiako udaleko txisturari taldearekin. Egun horietan txistulariak ere kaleak alaitzen arituko dira alde zarretikan. Eta iraiak 7an, arratsaldeko 6etan, dantza sueltoko txapelketa. Iraiak 13an, jo aldunak izango ditugu, eta baita ere musikoak. Noski estropadak ere, eta hoiekin batera, Trinitate plazan Herri Kirolak iraiak 6an. Toka txapelketa iraiak 6an ere. Eskupilota txapelketa Trinitate plazan iraiak 8, 9, 10 eta 12an. Urguleko 14. Krosa iraiak 13an izango da. Trinitate plazan iraiak 12an musika ere Xernegerekin. Folk musika jorratzen dute. Eta iraiak 13an Kautaren kontzertua rock musika. Euskal Jaiak beraz hemen Donostian gaurtik irailak 14 arte ikusi duzuen bezala egitarau luze zabal eta oparoa. Gogoratuko dugu ere, asteburu honetan, bihar ostirala irailak bost, bostetatik aurrera, pintxopotea dagoela, itxas gain gaztetxean. Eta zortziretan kontzertuak incertetza absoluta, polizia interior eta patronal punk talde joko dute. Irailak sei, larumatarekin, arratsaldeko bostetatik aurrera, tela, akrobatiko tailerra, eta tailerra bukatutakoan pintxopote eta dantzaldi gau erdir arte. Bueno, ba, jarraitzen dugu, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean 23 minutu falta zaizkigu ordubitarako eta kontu gehiago oraindik ere baditugu. Adibidez, berriro ere trafikoari begira Arrasaten lanean ari dira, ape batean Eibarrerako norabidean. Lezon, gasolioa isiruita dago GI-6-6-6 errepidean, Irunerako norabidean. Xominenean jaian dira Jan Jakun Irratiak urte luzez bertan, bueno, azken markadaia hontan egindako guztietan parte hartu du, aurtengoan kale egingo dugu, bueno, ba, bertan parkea antolatzen, guk antolatzen genuen parkean, bueno, lanean ari dira, eta guk ere, ez gabiltza aurtengoan, ba, guzti hori, lan hor guzti hori hartzeko moduan, beraz, bueno, aurten paso egingo dugu urrengo urtean. Espero dugu Txomineko jaietara bueltatzea. Hala ere gogoratuko dugu ostiral honetatik an igandera arte festak ditugula Txomina auzoan. Gitara hau zabala, beraz Txominen bihar ostirala seiretan txupinazoa asten denetik an igandean gabeko seiretan bukatzen diren arte.
Como alfileres.
Bueno, ba, jarraitzen dugu esan bezala eguerdiko hautsa magazinen eta gaurkoan Euskal Prentxaren errepasoa eta azken orduko berriak luze jo dute, baina ja, segidan gaurko aurkezpen musikalari tartetxo egiteko aukera hartuko dugu. Eta gaurko protagonista musikalak Xaiko taldekoak ditugu. Aguayiko eta Xabi Arakama musikarien proiektua da Xaiko. Pasaden urtean sortu zen. Gainontzeko taldekideak kopatzea badirudi etzera zaila izan. Zortzi lagunez osatuta dago, Xaiko. David Aguayo, Kaos Etiliko eta Kaotikoko kidea, Xabi Arakama, Trikitzio Zesatek, Obrint Paseko talekideak, aipaturiko biak, eta haiekin batera, Alfonso Aguayo, baita ere Desterrados, Kaos Etiliko eta Kaotikoko kidea, Aritz Bujanda, Segada Garagardo Gura Arreboteren kidea, Asier J. Sánchez Rexak, Pozato Gasteiz Big Band, M Orkestra Sinfonikoak, Sinfonikokoa, Xabi Zelaia, Estupenda Jonseko musikaria, Mikel Sanz Betagarriko musikaria, Joel Márquez Sánchez Aguraingo Udal bandakoa eta De Montonsekoa. Guzti hauek esan bezala pasaden urtean elkartu ziren lehenaldiz, eta dagoeneko ja, urtarrilaren amarrean, aurtengo urtarrilaren amarrean, hasi ziren gaurkoan aurkezten dugun disko hau grabatzen. Ilabete eman zuten grabazio hori egiten eta otsailak 14erako bukatuta zegoen. Igain estudiotan egintzen grabazioa Usurbilen. Aritz Arregi izan zen teknikaria. Altsasuko Itxura estudiotan egin dute Fontak eta Franek musikare laguntzaileen grabazioak. Kanta gehienak alare Aguayikok eta Xabi Arakamak egin dituzte, hitzei eta musikari dagokionez. Baina badaude salbuespen batzuk. Aitor Antruejok egin ditu gitarra konponketak. Eta kolaboratzaile dagokienez, Nazioen Mundua bestian Evaristok ahotsa sartu du. Lapoia Recordseko Evaristok. Eta Tomas Lizardik mandolina. Juan Jare Dema abestian Xabi Sarriak egin du letra. Eta baita ahotsa sartu ere. Eta Jon Garmendiak alboka jodu. DJ Plan B musikariak Palestina eta Guayarem Dema abestietan eskratxak eta samplerak sartu ditu. Zez Berdin abestiaren letra Eneko Bolik idatzi du. Iker Zubeldiak Txortazpiz abestiaren letra egin du. Juan Rack, Kop taleko Juan Rack, Herri Arresia abestian kantatu du. Tomas Lizardik idatzi du Zure Begiek abestia. Izateko, bezarete, aiona matematiketan oinarritu zuen amalau abesti dauzkagu disko honetan, Therapy izeneko diskan. Eta Bagabiga disketxeak kaleratzen du. Xaiko taldearen lan berria beraz kalean dugu dagoeneko. Therapy izeneko diska 14 abestirekin. Argazki eta hitzekin ere liburuxka compact disc honetan. Eta dando fe izeneko abestiarekin utziko zaituzte ondorengo minutuetan eguneko agenda kulturalera iritsi aurretik. Trafikoari begira, oraindik ere, Aretxabaletan lanean AP batean Madrilerako norabidean eta Mendaron matxura izan du autobatek AP 8an Irunerako norabidean.
Se hace arrimarnos el calor humano.
Bueno, ba, guazen agenda kulturalarekin, eta Palestina, tortura e impunidad izeneko itzaldia, Mamut Segualek emango duena aipatuko dugu lehinik eta ben. Gaur bertan, San Telmo Museoan, arratsaldeko zazpiretatik aurrera. Mamut Segualek, Treatment and Rehabilitation Center of Victims of Torture, TRC-ko doktoreak, torturaren errealitate eta praktika sistematikoari buruz hitz egingo du. Bai, eta biktimaentzat eta familientzat dauden babes eta tratamendu mediko-psikiatriko eta psikosoziali buruz ere. Donostiako udaleko giza eskubideak antolatzen du hitzaldi hau. Lankidetza bulegoak ere eta laguntzailea San Telmo Museoa da. Julio Caro Baroja plazan gaur seiretan, errealitatetik ametxen mundurako bidaia proposatzen du Pez Limbok azken ikuskizunean. Tailerrean lanean ari den jostun baten historia kontatuko dute. Hasiera batean, pozik arituko da lanean protagonista bere profesioa maite baitu, baina denborak aurrera egin ala lana pilatzen hasiko zaio eta tailerrean gero eta denbora luzeago zaritu beharko du. Ilusioari bide emanez, ametxen mundua ies, egingo du mundu berria josiz. Lana izeneko ikuskizuna beraz gaur seiretan Julio Caro Baroja plazan. Ernestio Kulturetxean gaur seitarritan narratzaileen txokoa. Nork entzun nahi du historio bat, benetakoa edo fantastikoa, amodioa edo deabrua gaitzat hartuta, entzuleak eta narratzaileak ongi etorriak izango dira. Giro lasai batean, ahozko hitzari egiten zaio tartea narratzaileen txokoan, areto nagusian, anoeta estoioko sarrerako, 8. ate ondoan. Plus 55 eta Donostia Kultura kantoratzen dute, Ernest Lluch Kulturetxeko narratzaileen txokoa izaldi hau. Gogoratuko dugu ere, sailkapen saioa dugula gaur, bosterritatik aurrera kontxako badian estropadetan. Emakumezkoen modalitatean, bosterritan, 8 klub lehiatuko dira. Erlojuaren aurkako sailkapen estropadak 1,5 mila distantzia izango du eta ziaboga bakar batean izango du. 8 klub abetatik bakarrik 4 izango dira finaleko estropadetan irailaren 7 eta 14. Gizonezko modalitatean berriz, 7 plaza egongi dira jokoan sailkapen estropadan eta lortzeko 24 talde lehiatuko dira, inskribatutako traineruen artean 2 multzo egin dira. Horretarako traineruek aurtengo denboraldian erakutsi duten kirol maila hartuko da kontuan. Estropadak erlojuaren aurka izango da eta guztira joan etorrian 3 milako distantzia izango du eta ziaboga bakar batean egingo da. 7 sailkatuek eta hiriaren ordezkari izango den Donostiako tripulazioak irailaren 7 eta 14 finaleko estropadetan parte hartuko dute. Bye. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzea ardugu. Amabitarritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Aurkezpen musikalean Xaiko taldearen Therapy izeneko diska aurkeztu dugu, irratxa osoan zehar bertako abestiak entzun ditugu eta borobiltzeko eguneko agenda kultura izan dugu. Horrela, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarrene bai duzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9932-2323, bestela Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere interneten dauzkazu. Gure web horrian topatuko dituzu janjakun.org web horrian. Horrez gain ere, azken orduko notiziak, programazioa parte hartzeko moduak, mobiletarako aplikazioa, irratxoi guztien grabazioak, eta nola ez, gure zuzeneko emisioan zuteko aukera ere, eskaintzen dugu janjakun.org web horriaren bitartez munduko edozein puntutan zaudela. Bestela irrati bidez, 107.2 FM-an gaude. Eta Donostia osoan entzun gaitzakezu baita ere inguruko herrietan ere. Janjakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da FM-ko 107.2-an, janjakun.org-en gogoratu 24 ordu emititzen ari garela, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten dira. Besterik ez, gaurko zeguerdiko ahotsa magazinea amaitutzat emango dugu. Eta hurrengo aste artean, hementxe izango gaituzue berriro ere kontu kontari. Eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei egun polita izan. Ondo segi, agur!